Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkiýede 14-nji maýda geçirilen prezidentlik saýlawlarynda Dallas şäherleriniň hiç biri ýeňiş üçin zerur bolan seçimleriň 50% çägini geçip bilmedi. Türkiýanyň döwlet elçiligindäki TRT kanalynyň maglumatyna görä, häzirki wagt bülletenleriň 99.8% öwregi sanalyp, häkimet başyndaky Recep Tayyip Erdoğan seçimleriň 49.5%-ni Onun etaatı qarşıdası Birleşen Oppozisiyanın dalasgari Kemal Kılıçdaroğlu bolsa 44.89%-ni alıptır. Bu detlapkı neticeleri bolup, sonku görküzücüler bir näçünün dowamında ayan edilir. Emma häzirki sanlardan çen tutulsa, görünüşinden 28-nji maýda prezidentlik saýlawlarynyň ikinji turu geçirilir. Prezidentlik kürsüsini Allianz Ata siýasy blogundan Sinan Ogan hem dalas edýär. Soňky sanlara görä, ýekşen bu geçirilen saýlawlarda ol seçimleriň 5.20%-ni almagy başarypdyr. Saýlawlardan öň memleket partiýasyndan dalaşgar Muharrem İnce öz kandidaturasyny çekýändigini ýygnan etdi. Ol muny saýlaw kampaniýasy döwri özüne garşy gönükdirilen kompromat tolkunlary bilen düşündirdi. İnce hökümeti ýurt raýatynyň galyp berse-de prezidentligi dalaşgaryň ad awraýyny gorap bilmezlikde aýplady. Erdoğan Türkiýa ilk premier minister, soňu bilen hem prezident hükmünde 20 ýyl töwereği ýol başçylygy edýär. Häzirki saýlawlaryň häkimet başyndaky prezident üçin iň dartgyn ses berişlikdigi aýdylýar. Pikir soraglyklaryň aglabysy oppozisiýon kandidatynyň azowlyk öňdödigini görkezipdiler. Kılıçdaroğlu hökümetiň dünýäwi esaslaryna ýykyn edýän Respublikan Halk Partiýasyna wekilçilik edýär. Ol korrupsiýa garşy çykyşlary bilen tanalýar. Gala bertide ol Türkiýanyň Ýewropa ugrubynçy özgürmeginiň hem tarapynda çykyş edýär. Ol prezidentlik saýlawlaryna 6 tan oppozisiýon partiýasynyň esaslandyran Milli Alliansy tarapyndan dalaşgar hökümünde hödürlendi. 15-nji maýda Erdoğan öz tarapdarlarynyň öňünde eden çykyşynda entegin birinji turda ýeňiş gazanjakdygyna ynanýandygyny, ýöne halk ikinji turu geçirmegi saýlasa muňa garşy bolmajakdygyny aýtdy.
Milletimiz tercihini seçimin ikinci tura kalmasından yana yaptıysa, onun da başımızın üstünde yeri var.
Kılıçdaroğlu ikinci turda yeniş kazanacaktığını, inanyandığını aittı.
Milletimiz ikinci tur diyorsa başımızın üstüne. Bu seçimi ikinci turda mutlaka ama mutlaka kazanacağız. Herkes bunu görecek.
Eğer de ikinci tur ilan edilse, biz hükman yeniriz. Cengmette tazeçiliği olan islek 50%'den yukarıdır deyip ol çıkış etti. Belli sekses berişliğin öňýany Kılıçdaroğlu Russiýany ýalan maglumatlara ýaýratmak dilduşunda aýplapdy. Muňa Erdoğan'ın 7-nji maýda öz tarapdarlaryny görkezen wideosy sebäp boldy. Bu wideoda Kılıçdaroğlu saýlawlarda ses bermäge çagyrýar we mundan soňra Türkiýede terrorist gurumy hökmünde ikrar edilen Kurdistan İşçi Partiýasynyň esaslandyrjylarynyň biri peýda bolýar. Deutsche Welle neşriniň jurnalistleri bu wideony seljirip, onuň iki tane aýry başga wideolardan düzülendigi baradaky netije geldiler. Erdoğan'ın tanqidçileri onuň ýeňiş gazanan ýagdaýynda Türkiýanyň dowlulygyna awtoritar döwlete öwrüljekdigini alada bildirýärler. Türkiýe saýlawlara köp sany meseleler bilen aralaşdy. Mundan 3 ay ozal, ýurdun günorta gündor tewitlerinde bolan hilakçylykly ýer titremesinde 50 müňden hem aşy adam hilak boldy. Weýran bolan regionlar awatlaş işlerine mätäç. Mundan başga da ýurtda agyr ykdysady krizis hökm sürýär. Geçen ýyl Türkiýede inflasiýanyň derejesi 80%-den hem geçdi. Kılıçdaroğlu saýlaw kampaniýasy döwri prezident saýlanan ýagdaýynda ýurtda hökümetiň en çymy ýyllap amal eden repressiýalaryndan soň demokratiýany dikeldip ýurdu täze ugrubynça akçekdigi barada söz berdi. Türkmen aktivisti Merdan Badrov Azatlyk bilen söhbetdeşlikde Türkiýedäki ýüzlerçe müň türkmenistanly migrantyň prezidentlik saýlawlaryny ýakyndan ýygyrlandygyny gurrun berdi. Häzirki wagt Türkiýede ýaşaýan Merdan türkmenleriň esasan Erdoğan'ı goldaýandyklaryny, emma munyň Kılıçdaroğlu'nun daşary ýurtlary boýunça eden beýanatlaryna berilen dürli tesvirlemeler bilen bağlıdığına hem ünt çekýär.
Türkiye'deki Türkmenler şu atki saylavda Recep Tayyip Erdoğan'ı golda. Yani Türkmenlerin %90'ı Recep Tayyip Erdoğan'ı golda yalar. Sebebi Recep Tayyip Erdoğan'ın dövründe Tursa'ya gelip eklenç edip yaşap bildiler deyip düşünüyorlar. Böyle ki Dalaşker Kemal Kılıçdaroğlu ya da demokratlar gelse sınır dışı eder, deport işleri bolar deyip fikirleniyorlar. Yani demokratların lideri hiç munkalı bir açıklama etmedi. Yani Özbekistanlılar, Türkmenistanlıları deport edeceğiz deyip. Genelde politikası demokratların Suriyalılar, Iraklılar şoları sınır dışı edecek deyip aydıp geçiyor. Bizim Türkmenistanlıların fikreti ya bütün migrantları, şu Türkçedaki zahmet çekenler hemmesini sınır dışı etiye deyip fikirleniyorlar. Yani kimliksizler, dokumentsizleri.
Bu ağırlıkta azatlığın Türkmenistan'da kavırçıları, rahatların öz yurdundaki mühüm siyasi vakalardan tapahtılıkta Türkiye'deki taylavları içkinden izarlandığını aydarlar. Bugün Balkan'da esasan Türkiye'deki taylavlar onların mümkün neticeleri varada gurrun edilyar. Türkmenvasi şehrinde hatta giyicesi bilen yatman seslerin tanılsığını izarlan rahatlar hem boldu deyip Balkan'da kavırçımız 15. mayda gurrun verdi. Ol devletin medya teristilerden bir gözükçülükte saklanmağı neticesinde adamların dasar yurt televizyonyasını tomosa edip Türkmenistan'dan has köp sol yurtların siyasi durmusu bilen kızıklan yandıklarını hem sözüne ostu. Türkiye 14. mayda parlament saylovlarını hem geçirdi. Seslerin 99.95%'nin tanılmağı neticesinde Erdoğan'ın AK Partisi'nin yol vasılığındaki Respublikan Alyansı seslerin 49.3%'ni ya da 600 orunluk parlamentdaki 322 yeri alýar. Oppozisiýadaky Milli Alyans bolsa seslerin 35.19%'ni ya da parlamentin 212 orununu eýeleýär. Bu barada TRT kanaly Türkiýanyň saýlaw toporuna salgylanyp maglumat berýär.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar barada maglumat berin, biz hem habar vereriz.
Gepliyar Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara tema bilen men Ýogşan Anurwan. Prezident Volodymyr Zelenskiýniň has köp gorlug almak, günwataryň täze harwen jamlarynyň we kömeginiň iýerilmegini üpçün etmek üçin Ýewropa paýtagtlaryna aýlanýan wagtyny Ukrainanyň ýokary derejeli terkerdeki ýurdun Guriýer güýçleriniň Rus güýçlerini günnogor Bahmutdan gysyp çykarmak tagallarlarynyň çägini ören kyn şertlerde hem ýeňiş kazanyp biljekdigini görkezenligini aýtdy. Bahmutu goramak dogam edýär we soňky günler Ukrainanyň öňe süýşüp bir ýerdäki Rus güýçlerini gaýtawul berip biljekdigini görkezdi diýip General Polkownik Aleksandr Sirski 19-njy maýda Ukrainanyň Medvod Harum merkeziniň Telegram kanalyna beren interwýusunda aýtdy. Goşunlarymyzyň Bahmut urwoýunçy öňe ilerlemegi bu şäheriň gorawundaky ilkinji üstünlikli hüjüm operasiýasy bolup durýar diýip Sirsk aýtdy. Sirsk öz serkerdeligi edýän Guriýer güýçleriniň Russiýanyň harby güýçlerine we soňky aýlarda Kremliň Ukrainanyň Donetsk sewtindäki şäheri ele geçirmek urunaky tagallarlaryna ýol başçylygy edýän hususy Wagner toporunyň söwgüşçülerine garanyna has az teriste bilen söwgüşýänligini aýtdy. Soňky bir näçe gün hatda şeýle kyn şertlerde de biziň öňe süýşüp we duşmany ýok edip biljekdigimizi görkezdi diýip ol aýtdy. Bahmut'u korumak operasyası devam ettirilir. Korunmak için ehli derur kararlar kabul edildi deyip Sirski sözünün üstünü getirdi. Ukrayna'nın köptün ver karşılayan karşılıklı hücumine eğen başlanlı gıyadı değerli uvarada kurumların arasında Wagner'in başlığı Yevgeni Prigozhin ile Rusya'nın haru ve korunmak işgarlarının arasında gören düşünüşmelikleri köp üns verildi. Washington Post gazeti 14. mayda ABŞ'nın Anto kulluğunun maglumatlarını salgılanıp Bakhmutda aylap dowam edýän gany söwüşleriň merkezinde bolan Prigojinin ýanwar aýyna Ukraina hökümetini Wagner güýçleriniň şäherden çykarylmagyna şert döredilse Rus goşunlarynyň eýleýän pozisiýalaryny açmagy teklip edenligini habar berdi. Amerikan gazetiniň maglumatyna görä Kiýew Prigojinin Ukraina aňtyň gullugyna gatnaşyk arkaly gelen teklibi ret etdi. Washington ABŞ-nyň gelýän maglumatlaryna esaslanýan we Discord toporlaýan söhbetdeşlik platformasy tarapyndan sazarlan habara hiç ýyly düşündürüş bermedi. Harby serkerdeleriniň arasyndaky pidalary seýrek tassyklaýan Russiýa Goranmak ministrliginiň 14-nji maýdaky beýanatyny boýun almagyna görä Ukrainanyň günlük ornaky Ukraina hüjümlerini ýerine serpikdirmäge synansan iki harby serkerdesiniň öldürilenini aýtdy. Kiýew özüniň garşylyk hüjümi resmi taýdan başlanýan wagtda aýdylýanlary ret etdi. Ukrainanyň baş ştaby 14-nji maýda Donetsk we Luhansk sebitlerinden durýan Donbasdaky Rus goşunlarynyň esas tagallalaryny Liman, Bakhmut, Avdiivka we Mariinka gönükdirmegini dogam etdirenligini we şol gün 30-da bolan söwüş çaknaşygynyň bolanlygyny aýtdy. Ukraina goşuny Bakhmut bilen Mariinkany garşy durmagyň merkezi hökmüne häsiýetlendirdi. Ukrainanyň Bakhmutdaky Rus güýçleriniň hatarlaryny bögüşmek ugrundaky Sinanskler Rusiyanın 2022-nji ýylyň fevralyna başlan çoşundan soň basyp alan yerlerini ýerine almak üçin garaşylýan ýaz hüjüminiň öňe syýrasyny. Prezident Volodymyr Zelenskiýiň hasken gollag almak üçin Ýewropa paýtagtlaryna seýahatyny dowam etdirýän wagtyna gabat geldi. Zelenski hepde ýygnyny German we Fransuz liderler şeýledi Italiýan resmileri. Rim papasy Francis bilen uçdy. Ol 15-nji maýda Kopenhagen demokratiýa sammitine uramadynyň Londona varýar. İngiliz premier Sunak geçen hepde Angliýa döndürilen howa gorag raketalaryny we ulag aralygy hüjüm edýän dronlaryň ýüzlerçesini wada berdi. Bu Ukrainanyň özüniň saýlamadyk we meçe görmedik aýylgynç agressiýa uruşuna garşy durmagyny möhüm pursat diýip Sunak öz beýanatynda aýtdy. Biz olary yuňsakkal etmelerler sip ol sözüniň üstüne getirdi. Angliýa biziň ýerdäki we howadaky mümkinçiliklerimizi giňeltmek meselesinde lider bolup durýar. Bu hyzmatdaşlyk bugün hem dowam eder diýip Zelenski Telegramda öz idarasynyň resmi hasabynda aýtdy. Angliýa geçen hepde Ukrainany ulag aralygy ýetýän gaýnatly raketalar bilen üpjün edip başlan ilkinji ýurt boldy. 14-nji maýda Zelenski bilen Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macronyň duşundan soň Fransiýa Kiýewe onlarça sowgutlylyk we ýeňil tanyk. Şol sanly töwüş ulaglaryny hem iýerjekdigini aýtdy. Zelenski Berlin'den sapar wagtyny Germaniýa hakyky dost bolanyny üçin minnetdarlyk bildirdi we Ukrainanyň günwatar hyzmatdaşlarynyň Russiýanyň Ukrainadaky ýeňilişini eýäm şu ýylyň özünü dolanyksyz edip biljekdigini aýtdy.
Gepleýär Azatlyk Radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Türkmen häkimetleri öz raýatlarynyň ýurtdan çykmagyny barha kynlaşdyrýan ýaly bolup görünýär. Ýurtda raýatlaryň biometriki pasport almak bilen bagly kynçylyklary saklanýarka, Azatlyk Radiosynyň Lebap welaýatyna habarçysy bu proses bilen bagly goşmuça maglumatlary berdi. Häzirki wagtda Döwlet migrasiýa gullugynyň Sewitdäki edarasy biometriki pasport almak isleýän raýatlara sentýabr aýyna nowbat berýär. Bu aralykda Aşgabatyň aeroportunda koronavirus resmi namalary bolmadyk käbir ýolagçylar uçara goý berilmeýär ýa-da olardan uly mukdarda para talap edilýär. 13-nji maýda Lewabyň migrasiýa bölümi gysgyldylan iş tertibinde, ýagny gün ortan sagat 10-käçenli işledi. Şondan soň resmi namy kabul edilmedi we talon hem paýlanmady. Şol güni nowbata duran raýatlara 5-nji sentýabry talon berildi. Biometriki pasport almak isleýän raýatlar şol talonda belirlenen günde we sagatda resmi namalaryny tapşyryp bilýärler. 15-nji maýda irden sagat 9-da 6-njy sentýabry talon berilip başlandy diýip Habarçymyz resmi namalaryny tapşyran raýatlaryň pasportlaryny eline almak üçin ýene bir aýa çenli garaşmaly bolýandygyny hem aýtdy. Deňeşdirmek üçin aýtsak, Merkez Aziýanyň beýleki ýurtlarynda raýatlar biometriki pasporty Gyrgyzstanda 1 günde, Özbegistanda 10 günde we Gazagystanda 15 günde alyp bilýärler. Lewabyň migrasiýa resmileri raýatlara 4 aý soňa nowat berilmeginiň sebäplerini açaçan düşündürmeýärler. Ýöne habarçymyz bu wakanyň Sewitde biometriki pasport pasport almak isleyen raýatlaryň sanynyň göz görtüli köpelen mahalyna gabat gelýändigini aýdýary. Hususan da Russiýa iş gözlegünde gidýänleriň sany artýar diýip habarçy bellidi. Şol bir wagtda ol biometrik pasporty nowasyny 1.5 aý çemesi wagtyň dowamında hem alyp bolýandygyny aýdýary. Ýöne munyň üçin raýat para berip adyndan $500 sarp etmeli bolýary.
Parany migrasiýa gullugynyň işgärlerinin ýürite adamlary, ýagny arçylary alýar. Olara $500-$700 ağırlığında para versen, biometrik pasportu 15 günde tayarlap berjekdiklerini aýdýarlar. Ýöne olar resmi namalar bir günde kabul etseler de, biometrik pasportu 15 günde däldi, 40 gün diýende tayarlap berýärler.
Dip habarçı bellidi. Bu aralıkta bu usuldan peydalanyanların aglabası Türkiye'de pasportlarının möhlütü tamamlanandan soň onun möhlütünü uzaltmak üçin Türkmenistan'a gelen raýatlardyr. Olar tiz wagtda biometrik pasportlaryny çalşyp yeni ýyzyna dolanjak bolýarlar diýip habarçı aýtdy. Bellesek Türkmenistan 2013-nji ýyldan başlap ýurtdan çykmak we ýurda gelmek üçin türkmen raýatlaryna zerur bolan ýeke täk resmi nama hökmünde kabul edilen biometrik pasporty diňe ýurdun içinde berýär. Köp ýurtdan tapawutlukda daşary ýurtlardaky türkmen diplomatik wekilhanalarynda pasport bermek göz öňünde tutulmaýar. Şu sebäpden pasportynyň möhleti gutaran türkmen raýatlary bolýan ýurdundan Türkmenistana barmağa mejbur bolýarlar. Bu aralykda paýtagtda habarçymyz Aşşavadın aeroportunda Türkmenistanlardan koronavirus resmi namalarının qaytadan talap edilip başlanandığını habar veriyar. Bu resmi namaları bolmadık yolovçuların köpüsü uçara qoy verilmeyar. Koronavirus testi ve virusa qarşı sancımın edilendiği barada halkara sertifikat hapta gürrüngü diyar. Bu resmi namaların talap edilmeyi yatırlan yalıdı. Yönü aeroporttaki resmiler bu resmi namaları çen gelen yolovçudan sorap başlaptırlar. Olar bu resmi namaları bolmadık yolovçuların uçara qoy vermeýärler ýa-da olardan uly möçürde para alýarlar diýip habarçymyz aýtdy. Onuň tasdiklamagyna görä ýurtdan gidýän raýatlarda nähili resmi namalaryň bolmalydygy barada hiç bir ýerde anyk maglumat ýok. Döwlet edaralary raýatlara dürli maglumatlary berýärler. Aşşabadyň migrasiýa edarasynyň resmileri bu resmi namalary talap etmek boýunça özlerinde ýetýärlikleriň ýokdugyny aýdýarlar. Türkmenistanyň Saglyk goraýş we derman senaty ministri Ministerliğinin vekilleri bu resmi namaları tayarlamanın zerur değildiğini belleyerler. Şol bir vaqtta paytaqtın sanitariya ve epidemiologi stansiyasının işerleri bu resmi namaların yatırlandığı barada yazmaçı görközmeyenin yokduğuna diyarlar.
Anık bir düzün bulman son aeroportun soruq cevap kulluğunu can edip soranınızda size bir operator bu talap bar deyip cevap berse, başka biri yok deyip cevap berip bilir. Seýledi Moskwa we Kazany gidýän ýolugçylardan bu resmi namalaryň sorulmaýandygy, ýöne Türkiýe we Dubaýa gidýänlerden sorulýandygy barada hem gurrunlar bar. Seýle bilkaslaýyn bulaşyklar adamlaryň ýurtdan gitmegini kynlaşdyrýar we häkimet wekillerinin girdiji gazanmagyna esas döredýär. Sebäbi adamlar soňky pursatda uçurdan galmajak bolup, iki tarapy ylgaýarlar ýa-da parany bermäge mejbur bolýarlar.
Dip habarçı bellidi. Galiberse de koronavirus resmi namalarını almak işi hem kıyınlaştı. Bunun üçün rayet ilki özüne değişli sağlık öyündün sancım edilendiği barada tede kepil nama almalı. Sonra da şahadet namanın tayyar bolmağına karışmalı. Sonra şahadet nama sağlık öyünün başlukmanı ve virolog, immunolog gol oymalı. Bunların ehlisini uçarı münmezünden bir gün ön etmeli. Şeyle de koronavirus testini hem ettirip yetişmeli. Üstesine de indi bu testin möhleti öňküsiýaly 72 sagat däldi, diňe 48 sagat diýip habarçy bellidi. Azatlyk baýdylanlar barada döwlet migrasiýa gullugundan we paýtagtyň aeroportundan kommentary alyp bilmedi. Soňky aýlarda türkmen häkimetleri öz raýatlarynyň ýurtdan çykmagyny barha kynlaşdyrýan ýaly bolup görünýär. Türkmenistanda şu ýylyň başyndan bäri raýatlar biometrik pasport almakda kynçylyk çekýärler. Ýurdun käbir sewitlerinde biometrik pasportlar üçin nowatlar ençeme aý soňa berilýär. Käbirinde bolsa pasport bermek işi wagtlaýınça togtadylýar. Aprel aýynda bolsa Balkanyň häkimetleri biometrik pasport almak isleýän raýatlardan ýakynlarynyň suwda çekilmegini kendigini suwut etmek hakkındaki 3 arka resminamasını talep edip başladılar. Bu resminamanı tavşırmadık raayetlerin pasport üçün arzaları kabul edilmeyeri. Habarçılarımız hakimiyetlerin bu taleplerinin ve çeklendirmelerinin yurtta devam ediyen iktisadi krizisin, giyin yayran işsizliğin ve ilatın yaşayış durmuş şertlerinin pese kaçmağının arasında kazanç gözlüğünde daşarı devletlere gitmek isleyen raayetlerin göz örtölü köpelin mahalı güçlenendiğine diyarlar. Türkmen hakimiyetleri bu yağdayları açıçan boyun alıp onların sebeplerini düşündürme yerleri.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz mağlumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin taklanacaklığına kepil geçeriz.
Gipli yer Adatlık Radyosu efirde haberler günlülüğü. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Lebap vilayetinin merkezi şehri Türkmenabat'ta hakimiyetler raayetlerin giyiceki hareketine gözükçülüğü güçlendirdiler. Polisiye işyerleri giyice saat 9'dan son köçede gidilin çediyen yaş oğlanları polisiye bölümüne alıp gidiyerler. Şeyle dolar telekeçilerden hususu dükkanları akşam saat 10'dan ön yapmağı hem talep ediyerler. Adatlık Radyosu'nun bu arada mağlumat veren haberçisi bu yağdayların Türkmenistan'ın orta mekteplerinde oku yılının tamamlanmağı bilen bağlı May ayının 25'inde geçirilen son kucan davaraları bilen bağlanışıklıdığına diyarı. Dinç günlerinde yani şenve ve yeşenve günleri polisiye işyerleri akşam saat 9'dan son şehrin şah yollarında seyirgahlarında gedelin çedip yörün yaş kıydları ve oğlanları sakladılar. Olur yaşlarda nem edip yöründüklerini sorap zirur olmasa saat 9'dan sonra köçeğe çıkmalı deldiklerini duyduryarlar deyip sevittaki haberçimiz aittı. Polisiye işyerleri saklanan kıydlara öylerine gitmeyi tavşırıp oları koyveriyerler. Şol bir vakti olur oğlanlardan pasportlarını görközmeyi talep ediyerler. Pasportları yanında bulmadık yigitler polisiye müdürlüğüne alınıp gidiliyer.
Bu yere eltiren oğlanlardan öyündekilere can edip hasarlarından pasportlarını polisiye bölümüne getirmeye uğramak talep ediliyer. Şehirde polisiye işyerleri bu oğlanların galeriye bölümündeki suratları hem görüyerler. Pasportları getirilen oğlanlar birlik alınıp öylerine koyveriliyer.
Deyip haberçi belledi. Polisiye müdürlüğüne alınıp gidilen Türkmenavatların bir neçesinin haberçimde aitmanı öre bu yere eltilen oğlanların sahanı onlar çadı. Yaşlı adamlara azar berilmeyer, onlara giyice daşarda aylanma deyip bar yaşlı öyüne gittiği yerler deyip haberçi sözüne koştu. Kanun koruyucu daraların işgarları telekeçilerden hususu dükkanları akşam saat 10'dan ön yapmağı hem talep ediyerler. Olur saat 10'u 10-15 minut kalındı. Dükkanlara aylanıp telekeçilere onları yapmağı tavşırıyorlar. Şehir hakimiyetleri bu talep ve onun sebepleri var da açıçan resmi düşündürüş vermeyerler. Adatlığın bu yağdayları var da Türkmenabad'ın polisiye müdürlüğünden komentari almak sinanışıkları hem başa barmadı. Yöne haberçimiz raayetlerin giyiceki hareketine gözükçülüğün güçlendirilmeyi bilen bağlı yağdayların valtal valtal ulus siyasi çarelerin bayramçılıkların şeyle de Türkmenistan'ın orta mekteplerinde geçirilen son kucan davaralarının önü sırasında yüze çıkandığına diyarı.
Bu çareler her yıl 15. ve 30. May aralığında güçlenir. Oku yılının tamamlanmağı bilen bağlı son kucan davarasının geçirilen gününde yani 25. mayda polisiyanın köçelere gözükçülüğü hasta güçlenir. Şul günü köçelerde tertip düzgün öpçün etme için ehli dükkanlar ve tilgahlar akşam saat 8'den son yapılıyor.
Deyip haberçi aytti. Prezidentin uçurumların son kucan davaralarının yukarı derecede geçirilmenin mühimdüğünü aydiyandığına karamadan son yıllarda Türkmenistan'da son kucan davaraları güçlendirilen gözükçülükte çeklendirilen çareler ile geçiriliyor. Okuçuların davaralardan son toplanışıp kafede restoranlara gitmeye kadın ediliyor. Ehli mekteplerde ve köçelerde güçlendirilen gözükçülük yolu koyuluyor. Rayetlerin akşam saat 8'den son hareketi çeklendiriliyor.
bilər. Həkimiyyətlər sonqı candavaralarını çəkli görünüşdə quramılaşdırmaq uğrundakı tağırlarlarını resmi dərəcədə düşündürüş verməyərlər. Amma adatlıq bilən anonimlik şərtində söhbətdəş olan müəllimlər bunun uçurumların qatnaşmağındakı mümkün bidudunçülüklərin önünü almaq. Şeylə də dürlü üyüşmələnlər üçün aşa pul çıxdacılarını etdirmədlik maqsadından amal edilyəndiğini belləyərlər. Şol bir vaxtda geçən hepdə Levaplen ataların ençəməsi həkimiyyətlərin çəkləndirmələrinə qaramazdan fonku can davaraları üçün özlərinin ortaçı 3-4 min manat aralığında çıxdacı etməli bolyandıqlarını qurrun berdi.
Gepler Adatlıq Radiyeti. Hormatlı dinleyiciler, şunun gülen xabarlar günnelogumidan şun kısağını geçirip otoriyarız. Adatlığın tolkunlarından ayrılmağın.